Ba, arratsaldeko lau terdia pasatxo ditugu eta oraintxe aipatu eta aurreratu dugun bezala Bilbo aldera goaz orain, 87 irratiaren eskutik eta telefonaren bestaldean Patxi Gaztelumendi dago. Arratsaldeon Patxi, zer moduz?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, Patxi, gaurkoan, pozik egoteko gaiak ere, izan ere, kultura munduari begira jarriko gara, kultura mundua eta kultura bera bultzatzen duten kontu desberdinei, bigarrenean sartuko gara ere, arrazoiak, gaurko bigarren gaiko arrazoiak ere ez direlako atsegina kasu hontan, baina lehenik eta behin, esandakoa, kultura mundua eta kultura bultzatzen duen festival bati begira jarriko gara, Loraldia hementxe bertan delako, ez da?
Hala da, atzo bertan, atzo arratzaldean, Bira Kulturgunean emazitaren hasiera aurtengo Loraldiaren 5. edizioari, eta Loraldia Euskal Kultura gaur lemapean, hilabetez, hiru aste, zehazki 22 egunez, 30 kultur ekitaldi ezberdin izango ditugu Bilbon, hiriburuan zehar, leku eta toki ezberdinetan, eta atzokoan, lur bat idazteko goiburupean, Joseba Sarrionaindiaren geografia ezberdinetan zehar bidaiatu genuen Iñigo Aranbarrirekin.
Atzoko egunarekin hasi zen beraz Loraldia jaialdia, esan dugu asko direla ere antolaturiko kontuak, egitarau zabala du festival honek. Atzoko aipatu diguzu Patxi eta suposatzen dut oso modu honean hasi hasteko modua ere badela atzoko egunean izandakoarekin.
Bai, atzo bete-betea zegoen Bira Kulturgunea eta islari bezala Iñigo Aranbarri. Eta berak, batez ere, Joseba Sarrionaindiaren lehen liburua, Izuen Gordelekuetan barrena uri aztertzen hasi, eta horko geografia ezberdina eta tik abiatuta, Joseba Sarrionaindiaren literatur lan guzti eta lehiaia abiatu zen. 7 kapitulo ditu liburu horrek, eta 7 leku edo gune ezberdin. Sorterria izango litzateke bat, Paris da beste bat, Praga edo Kafkaren hiria, Lisboa edo Portugal ere agertzen dira, agertzen da ere Irlanda, eta azkenik agertzen da ere bai Deserria edo. Eta Iñigo Aranbarrik batetik bestera saltu eginez, eta bakoitzean beste liburu batuetako loturak eginez ere bai, azkenean adierazi zuenen zan, Joseba Sarrionaindiaren liburu hori, bera kartzelara sartu aurretik idatzitako liburuak, definitzen duela eta nolabait idatzita gusten duela Sarrionaindiaren bizitza izango zen guzti hori, izan den guzti hori. Eta alde horretatik, harrigarria badirudi ere, fikzioak kasunetan gainditu eta guzti egin du errealitatea.
Benetan interesgarria atzo izandakoa, baina esandakoa atzo hasi, baina pirilaren 7 arte luzatuko da egitaraua eta gainera Patxi, kasu hontan ez da kulturaren edo artearen disiplina konkretu batean zentratzen jaialdia, hau izan ere, eremu desberdin asko biltzen ditu egitarauan antolatutako ekintzek.
Bai, ostiral honetan jarraituko dugu Sarrionaindiarekin, baina kasu honetan bere letrak, bere testuak musikaren bitartez jasoko ditugu, eta Kalaportu izeneko ikuskizunean hainbat musikari egongo dira. Audien taldekoak izango dira Arriaga antzokian, soinu banda eramango dutena, baina taulatu gainera igoko dira Inaute Lorrieta, Mikel Urdangarin, Inez Osinaga gozen aritu zena, Miren Narbaiza, Maizekoa, Rafa Rueda, Dana, Kubatarra, Joseba Igarzoki eta Beñat Aziagirre izango dira, eta gidulari eta aurkezle lanetan bi idazle gainera, Arkeikano eta Uzu Alberdi. Hau ostiralean izango da zan dizugun zela, Arratzaldeko 7 eta Arriaga antzokian. Eman aldia, Korrika Kulturalaren barruan sartuta dago, eta gero bai Gasteizen, bai Donostian, Iruñan, eta Baionan ere izango da Kalaportu ikuskizuna. Eta biharamunean, martuaren 16, larunbatean, Euskara batuaren historia, hizkuntzaren historia, dantza bidez representatuko dute aukeran dantza konpainiako 5 dantzari. Hori ere Arriagan izango da, eta kasuletan Euskaltzaindiarekin elkarlanean. Eta horrela, igandean beste saio bat izango da, Guggenheimeko auditorioan, Asier Larretxea poetarekin, bertan izango ditu bere aita, hizkolaria eta bere ama ere bertan izango dira, eta alako ikuskizun performance bat egingo dute, aizkora, poesia, harria eta beste landuz. Eta horrela, ia egunero eta egunero ekitaldi bat baino gehiago, ba, zuk esan duzun bezala, apilaren zazpirarte, dantza ikuskizunak, sinema, artea, arte plastikoa ere bai, poesia, bertolaritza, beatboxa, literatur ekimenak, denetarik eta nahi aina.
Ba, hori esek, aipatu berri dizkiguzunak aste ontarako antolaturiko ekintzak, esandakoa Bilbo kultura zeplai izango dela ere datozen aste guzti hauetan, eta Patxi, Bilborentzako, zein Euskal Herriarentzako ere esan dezakegu, ba, bueno, garrantzi berezi hartzen dute, onelako egitasmoek ere, ba, ikusita kultura munduan jartzen diren azken aldian behintzat, instituzioetatik eta etortzen diren, ba, bueno, murrizketa guzti hori kontuan hartu.
Bai, Gasteizen sortu zen arteak ireki izeneko mugimendua, eta aurreko astean Bilbon eman zuen bere burua ezagutzera, eta Bilbon bira kulturgunean hain zuzen ere egindako agerraldian, hainbat musikari eta kulturgile, eta tabernetako kideak ere bai, agertu ziren, manola bai, tabernetako kontzertuak eta ekitaldiak arautu, versus debekatu nahi dituen dekretu berri horren aurrean, ba, kezka agertzeko. Eta deialdi bat egin zuten, eta hemendik bi astetara, martxoaren 23an, ba, deitu zituzten tabernariak, kulturgileak, zaleak, musikariak, guztiak, ba, agerraldi publikoak egitera, eta nork bere ekintza txoa antolatera, eta alde horretatik arteak ireki etiketarekin, hainbat mezu, hainbat musikari, hainbat kantu entzun ditugu hain arte, zareetan zehar, eta badirudi, ba, forma hartzen ari dela kultur mugimendu hori, eta zalaketarako, ba, kantua, ahotza eta gerraldiak eginez, ba, ari dela ernaten. Eta Gasteizen hasitzenak, ba, ikusi dugunez, ba, Bilbon ere badu segida.
Horixe esandakoa hasieran Gasteizera mugatuko zen murrizketa bat izango zela uste zen arren Euskal Autonomia Erkidego guztian aplikatu nahi den dekretua izan da, ba, mugimendua eta protestak ere zabaldu egin dira beste txoko batzuetara, kasu hontan Bilbon ere kultura munduko, arte munduko jendea bildu eginda, eta martxoaren 23rako iragarri dituzte urrengo deialdiak. Arteak ireki plataforma edo bueno, izenaren pean egiten ari dira kontu guzti hauek, eta gainera Patxi, ba bueno, ez dira gutxi izan Bilbo aldeko artistak protesta edo salaketa hauetara ere batu direnak, ezta?
Ez, argazkietan ikusi dugunez, ba, doktor deseokoak, zea maizekoak, revolta permanentekoak, eta bueno, beste hainbat taletako kideak batu ziren, eta hau mugimendu bat azten ari den mugimendua da, eta zarean edatzen ari da, eta zan dezakegu, esponentzialki gainera, ez? Ikusi genuen, Gasteizkoa ze zurrunbilo sortu zuen, eta zurrunbilo hori orain eratzen ari da, eta ikusiko dugu, martxoan 23ko data esanguratu horrek, ba, ze berri dakarren, eta ze nolatako ekimenak biltzen diren batean eta bestean.
Horixe, ba, hemendik deialdia ere luzatuko dugu, martxoaren 23ko data gordetzeko, Bilbon ez ezik beste hainbat lekutan ere data berdinean izango baitira mobilizazio edo deialdiak, Gasteizen kasu hontan ere egun berdinean izango da arteak irekiren izenean deituriko deialdi hoiek, beraz, ikusiko dugu ere kontu honek nola egiten duen aurrera, dekretuaren kontuak nola egiten duen aurrera. Patxi, ez dakit gaurko Bilboren edo Bilboaldeko errepasotxo honekin amaitzeko beste zer aipatzeko geratu zaigun?
Ba, gonbidatzea, jendea kultur ekimen guzti hauetan parte hartzera, izan tabernetan, izan antzokietan, kultur zentroetan, kongresu jauregietan edo museetan, ez? Badago non ibili, zertan aritu eta aldartatik kultura gozatu eta kultura parte hartuz, bueno, gonbidapen ireki hori eta Bilbo kanpotik entzuten duten hori, ba, gonbidapena, ba, aste hauetako batean, Bilbo hurbildu eta programaz gozatzeko.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, aukera ezin hobeak aste hauetan ere esan bezala, ba, bueno, Bilbon kulturako arlo ezberdinez eta ekintza desberdinez gozatzekoa. Patxi Gaztelumendi, 97 irratitik, eskerrik asko gurean egoteagatik eta Bilboko kontu guzti hauek, ba, bueno, gurekin uinetan ere konpartitzeagatik. Egongo gara aurrerago berriro ere, beraz bitartean ondo ibili?
Berdin, eskerrik asko.
Agur.